Кечки радио берүүнү улантабыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиоулу. 5-сентябрда Соклук районунда 9-класстын окуучусу Эркандын каза болгон окуясы өспүрүмдөр арасында чоң сүнүү көйгөйүн кайра көтөрдү.
Тарбиялайбыз, биз менен учурашасыңар дегенби, шыгылып баягы көкүрөккө балдарды чааптыр. Ошо көкүрөккө чапканда бул бала жыгылып түшөт.
Экстремизмге байланыштуу талаштуу мыйзамдарды бузган үчүн соттолгон казакстандык активисттер түрмөдөн чыккандан кийинки жашоосун айтып беришти. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бедел өткөрмө бекети ачылып иштей баштады. Бул жайдын мааниси кандай? Алдыда ушул темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Анын алдында кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Орус армиясы Украинанын бир катар облустарын аткылады. Украинанын Черкас облусунун аскерлик администрация башчысы Игорь Табурец 10-сентябрга караган түндө аймакка жапырт дрон чабуул жасалганын билдирди. Анын айтымында сокуларда 2 киши жабыркаган. Табурец абадан коргоо системалары жалпысынан 14 дронду атып түшүргөнүн кошумчалады. Айрымдар өз максатына жетти, ошондой эле дрон сынактарынан улам жабыркагандар бар. Облус борборунда 2 киши жаракатталды. Аларга тийиштүү жардам көрсөтүлдү, бир нече турак жай жана менчик ишканалар талкаланды, деди облус башчысы. Украина армиясы билдиргендей, 10-сентябрга караган түнү орус күчтөрү жанкечти дрондор менен чабуул койгон. Жалпысынан 46 дрон, Искандар М баллистикалык ракетасы жана X-31P ракетасы колдонулган. Украина аба күчтөрү дрондордун 38 атып түшүргөнүн билдирди. Орусиялык күчтөр Украинадагы жарандык жайларга сокурганын четке кагып, бир гана аскердик объекттерди бута алганын билдирүүдө. 10-сентябрдын таңында Орусиянын Москва облусундагы жапырт дрон чабуулуна кабылган бир аял наут болуп, 3 киши жаракат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Кремль чабуулду Украин бийлигинен көрдү. Расмий Киев адаттагыдай үн каткан жок. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Чет элдик өкүлүнүн функцияларын аткарып жаткан Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдардын реестрине 3 уюм катталды. Арасында жаш ишкерлер ассоциациясы бизнес борбору, Евразия бизнес клуб ишкерлер бирлиги, Кыргызстандагы Fauna and Flora International компаниясынын филиалы бар. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу бул маалыматты Азаттыкка арастады. Юстиция министри Аяз Баятов 6 августта Бишкекте өткөргөн маалымат жыйынында коммерциялык эмес уюмдардын реестрине киргизүү үчүн бир нече уюмдардан арыз түшкөнүн билдирген. Министр алардын документтери каралып жатканын айткан. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 окууда талкуусуз кабыл алынган. Президент Садыр Жапаров бөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан талаштуу мыйзамга 2 апрелде кол койгон. Азамат Юсупов дин иштери боюнча мамлекеттик компания комиссиянын директору болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Азамат Юсупов мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында 10-сентябрда жазылды. Буга чейин ал аталган комиссиянын директорунун орун басары болчу. Мекеменин мурдагы директору Тойгонбай Абдыкаров 6-сентябрда кызматтан кеткен, ал өзүнүн арызы негизинде бошотулганы кабарланды. Бир жылда орус армиясында кызмат өтүү үчүн келишим түзгөндөрдүн саны 6 эсеге өстү. Бул тууралуу Важная история басылмасы федералдык бюджеттин чыгашларына таянып жазды. Маалыматтарга караганда, өткөн жылдын биринчи жарымында 26 700 адам келишим түзгөн үчүн бир жолку төлөм алса, быйылкы жылдын ушул мезгилинде алардын саны 166 000 жеткен. Келишим түзгөн аскерлердин санынын кескин өсүшү биринчи кезекте аларга төлөнүүчү акчанын көбөйүшүнө байланыштуу экени айтылууда. Москвада коргоо министрлиги менен келишим түзгөндөрдүн бир жолку сыйакасынын өлчөмү 1,9 млн рубльга, Москва облусунда 1,7 млн рубльга, Ростов облусунда 1,2 млн рубльга, Башкырстан менен Дагестанда 500 000 рубльга жеткен. Ушуга байланыштуу апрелден июнга чейин эле дээрлик 93 000 киши орус армиясы менен келишим түзгөн. BBC'нин орус кызматынын жана медиа зона басылмасынын соңку себинде Орусия Украинага толук кандуу согуш ачкандан бери 61 900 орус аскери каза тапкан. Бул тек чай такталгандары гана, каза тапкандардын саны мындан дагы көп болушу ыктымал. Бишкек Москва поезд каттамы быйыл 18 декабрдан тарта жанданат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 10 сентябрда билдиргендей, каттам жумасына 2 жолу жүрөт. Ага ылайык каттамдын багыты 2022-жылы Москва транспорттук түйүнүн реконструкциялоо иштерине байланыштуу Самара бекетине чейин кыскартылган. 2025-жылы Бишкек Казан багыты боюнча поезд жумасына бир жолу, ал эми Бишкек Новосибирск багыты боюнча поезд 8 күндө бир жолу каттамын улантат. Билеттердин сатылышы жана баалары тууралуу кошумча маалымат берилмекчи. Кыргызстандан Орусияга жүргүнчү ташыган поезд каттамы 20-жылкы коронавирус пандемиясында жабылган. Кийинки 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026-жылы Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов билдирди. Ал Кыргызстандан чыккан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өз мекенине барып 26-жылы Кыргызстанда өтмөй болду деп жазды. Максутов учурда Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргызстандык спортчулар жакшы ийгиликтерге жетишип жатканын белгиледи. Буга чейин 26-жылы кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Өзбекстанда өтөрү айтылып жаткан, бул чечим эмне себептен өзгөргөнүн министр белгилеген жок. Казакстандын борбору Астанада өтүп жаткан 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 80 ашуун өлкөдөн 3000 көбүрөөк спортчу катышууда. Кыргызстандан барган 253 спортчу спорттун 21 түрүнөн күч сынашмакчы. Кыргызстандын демилгеси менен 2014-жылдан бери өткөрүлүп келаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3 жыл катары менен Ысык Көлдө уюштурулган, 22-жылы Түркиянын Изник шаарында өткөн.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында биз уктуруубузду улантабыз. Уктуруубузду улантабыз. 5-нчи сентябрда Сокулук районунда 9-нчу класстын окуучусу Ерхандын каза болгон окуясы өспүрүмдөр арасындагы чоң сунуу көйгөйүн кайра көтөрдү. Милиция баланын өлүмүнө шектелген 16 жаштагы бала кармалып 2 айга камакка алынганын билдирди. Мектеп жетекчилиги каза болгон Ерхандын жүрүм туруму жакшы болгонун ызычуудан алыс экенин айтып эскерди. Бул окуянын тегерегиндеги жагдайга кийинки баянда кайрылабыз. Эрхан Камсомол айылындагы орто мектептин 9-нчу Б классында окуучу. Ал 6-1 туугандын улуусу эле. Анын класс жетекчиси Назгүл Имашева окуучу жакшы окуганын, буга чейин бейчеки иштерге аралашпаган бала деп эскерди.
Кичинекей мектепте иштейбиз, балдарды постоянно көрүп турабыз. Баланын жүрүш турушу аябай жакшы бала болчу. Ата энеси намаз окуган, бала да өзү намаз окуган бала болчу. Жетишкендиктери орточо болчу. Баланы көмгөнү өзүнүн ата энесин туулуп өткөн айылына алып кетишти Кара Узага, Ош облусуна. Кели элек, ооба, бул боюнча эме ата энеси кели элек.
Окуя 5-нчи сентябрда түшкө жуук сабактан кийин болгон. Эрханды классташтары менен кошо айылдагы 16 жаштагы 2 улан ээн жерге чакырып кеткен. Мектептен 2 чакырым алыс жерде 23 баланы сабап жатканда Эрхан жерге кулап, ошол бойдон эсине келген эмес. Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турум Сатарбаева Азаттыкка буларды айтып берди.
Эки чоң бала христиан көрүстөнүн өткөндө ал жерде да жүгөрү эгилген талаасы бар экен. Ошол жака чакырыптыр балдарды. Бул мектептен 2 километр алыстыкта турган жака чакырып атат да. 23 бала ошо жака барышыптыр. Ал жерде балдарды силерди биз тарбиялайбыз, биз менен учурашасыңар дегенби шыгылып баягы көкүрөккө балдарды чаптыр. Ошо көкүрөккө чапканда бул бала жыгылып түшөт. Ошо замат балдар чырылдап калса бизди келди, бизди чакырды деп айтпагыла, айтсаңар силер бизден да таяк жейсиңер деп чуркап качып кетишет.
Эрхандын апасы уулунун өлүмү менен аяктаган окуя тууралуу сүйлөп берүүгө азыр даяр эмес экенин айтып комментарий берүүдөн баш тартты. Баланын башка жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Чүй облустук милициясы ошол эле күнү баланын өлүмүнө шектүү кармалганын кабарлады. Тергөөнүн жүрүшүндө Эрхандын классташтары суралганын облустук милициянын баспасөз кызматынын улук тескөөчүсү Канатбек Мажиев Азаттыкка маалымдады.
Бул факт боюнча Сокулук районунун ички иштер бөлүм тарабынан кылмыштык кодексинин 280 беренесин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, милиция кызматкерлери тарабынан бул кылмышка шектүү 2008-жылы туулган Б саатуу бала кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө жогоруда кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин 130 беренесине ден соолукка оор зарал келтирүү беренесине квалификацияланып өзгөртүлүп Сокулук районунун соту тарабынан 2 айга камакка алуу чарасы каралган. Анан бүгүнкү күндө ошол кылмыш иши боюнча баардык соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүлүп атат.
Кыргызстанда мектептеги балдардын мушташы өнү менен аяктаган окуялар буга чейин да катталып келген. Соңку жолу быйыл мартта Жалал-Абад облусундагы Сузак районунда 9-чу класстын окуучулары мушташып 15 жаштагы улан каза тапкан. Окуяга тиешеси бар деген негиз менен 10-чу класстын 4 окуучусу кармалган. Эми Эрхандын өлүмү өлкөдө өспүрүмдөр арасындагы ыдык көрсөтүү чоң суну маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Билим берүү боюнча адис Асылбек Жодонбеков мындай каргашалуу окуялар азайышы үчүн коомдо агрессияны жактаган түшүнүктөр жоюлушу керек деген пикирде.
Атене эң биринчи газетте мындай ар бирибиз мындай өз үстүн иштеп жаштарга карата мындай гумандуу мамиле кылганды, аларды укканды, түшүнүүгө аракет кылганды үйрөнүшүбүз керек. Анан экинчи бир нерсе баягы боло берет болуп атпайбы бизде баягы мындай азыр улуу мындай коомдун ичинде дагы биз ушундай таяк жеп чоңойгонбуз. Ошентип бышат деген сыяктуу коомдо мисалы үчүн жанагындай агрессияны жактагандар бар да. Наоборот, мындай какыс кокуш кылып коюш керек деп ошол ойду, ошол идеяны, ошол жүрүм турумду жактагандар тилекке каршы коомдо көп да. Ошондуктан момундай агрессияга каршы, акыйкатсыздыктарга каршы коом чыдамсыздык көрсөтүш керек.
Былтыр күзүндө президент Садыр Жапаров окуучулар арасында криминалдын өкүлдөрүн үлгү туткандар бар экенин белгилеген. Балдар арасындагы аракетчилик, зордук зомбулук, чоң сунуу маселеси утуру-утуру көтөрүлүп, парламентте дагы айтылып жүрөт. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Борбор Азия темаларынан экстремизмге байланыштуу талаштуу мыйзамдарды бузган үчүн соттолгон казакстандык активисттер түрмөдөн чыккандан кийин мурдагыдай жашаганга мүмкүн эмес деп эсептешет. Алар экстремизмди каржылагандардын тизмесинде болгон үчүн бир катар чектөөлөргө кабылган. Элдик Human Rights Watch укук коргоо уюму өкмөттү бул башаламан чектөөлөрдү жоюуга чакырды. Бул темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Туруңуздар, төрлөтүңүздөр. Жумус орунга кириңиздер. Көрсөтөйүн.
Саясий активист Дархан Уалиев өзүнүн убактылуу жумуш ордун көрсөтүп муңайым жылмаят. Ал Алматынын чет жакасындагы эски имараттагы каралбай калган батирди оңдоп түздөп жатат.
Мен муну жататын жерим. Мен тамак коятын өзүмө оборудование жетип алам.
Уалиев 2022 жылдын соңунда түрмөдөн чыккандан бери үй бүлөсүн багыш үчүн кандай жумуш болбосун баш тартпайт. Бирок чектөөлөр өтө көп.
Наличка го, тек наличка жолдоштарымдан Каспий банктын счёт карточкалары менен пользоваться этим. Выживаем как можем, сол.
Деген ал негизги кызматтардын акысын төлөш үчүн банк карталары бар досторуна көз каранды экенин айтат. Ал ошондой эле мурдагыдай такси айдай албай турганын дагы кошумчалайт.
Элдин азаматы болуп туруп эч кандай счёт аша албайм. Банкта доллар айырбастай албайм, валютныйда. Себин жагы ийиндин бугатталганын себептер. Ал медицинский страховка бермейт, өзүңө атыңа иштеме собственно жазамайсың абсолютно. Ну, считайте, вообще ни одно государственное учреждение семи жумуш истемейт да, ренчик болгондой сыякты да.
Казак өкмөтү Уалиевти экстремист деп эсептеп, террорчулукту каржылагандардын тизмесине киргизген. Ал жакта 1400 кишинин аты жөнү бар экенин каржы мониторинги боюнча агенттиктин вебсайтынан көрүүгө болот. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму өткөн айда Уалиевтикине окшошо ондогон иштер менен байланышы бар маектердин негизинде отчет жарыялаган. Уюмдун сунушунда Казакстан мыйзамдарындагы экстремизм тууралуу өтө кеңири аныктаманы жана террорчулукту каржылагандардын тизмесине адамдарды киргизүү жолун кайра карап чыгуу чакырыгы камтылган.
Казакстанда жарандар сөз эркиндигине, диний ишенимине жана тынч чогулууга байланыштуу укуктарын колдонгону үчүн экстремизмге же террорчулукка тиешеси бар айыптарга мыйзамсыз дуушар болуп, эми эч бир жүйөсүз каржы чектөөлөрүнө кабылып жатканы абдан эле кейиштүү.
Деп жазды 28 августта баяндаманын автору Мира Ритман. Уалиев террорчулукту каржылагандардын тизмесине киргизилгенге чейин эле далай азап тозокторду көргөнүн айтат.
2022 жылы январь айында Казакстанда башаламандыктар тутанган кезде Алматы сотунун чечими менен ал өлкөдө тыюу салынган көчө уюмунун мүчөсү деп айыпталып, сыноо мөөнөтү түрүндөгү жазасын өтөп жаткан. 2022 жылы Казакстандын батышында газдын кымбатташынан улам башталган башаламандыктар Алматыга жеткенин түшүнгөндө Валиев саясий ишмердик менен алектенүүгө тыюу салган өкүмдү бузуп, нааразылык акцияларына кошулууну чечкен. 5 январда демонстрациялар катуу кагылышуулар жана талап тоноочулук менен коштолгон. Бирок Уалиевдин кандайдыр бир зомбулук акцияларына катышканы тууралуу эч кандай далил жок. Анткени менен анын агасы зордук зомбулуктун курмандыгына айланган. Агасы Аслан Уалиев 238 адам курман болгон окуяда октон көз жумган. Тополоң маалында бир нече күн бир тууганына байланыша албагандан кийин Уалиев жакындары менен шаардагы өлүкканаларды кыдыра баштаган. Дал ошол маалда дарханды полиция кармап кеткен. Активисттин өзүнүн айтымында аны полиция кыйноого алган. Кийин ал бир жыл камакта отурган. Ал камалгандан кийин гана агасынын өлүмү тууралуу ырастоо кагазын алган. Дархандын адвокаты Жанара Балгабаева аны менен жолукканда кыйноого алынганы байкалып турганын билдирген. Январь окуяларында кармалгандарды кыйнаганы үчүн полициянын атайын кызматтардын 30 кызматкери эркинен ажыратылган жана башка жазага тартылган. Дагы башка иштер каралып жатканы кабарланды. Казактар бул окуяларды кандуу январь деп атап коюшкан. Анткени менен укук коргоочулардын ырасташынча Казакстанды бир сыйра титиреткен окуяларда бул сандар бийлик өкүлдөрү ал маалда ишке ашырган кыянатчылыктардын чыныгы санын көрсөтпөйт. Human Rights Watch уюмунун маалыматына караганда, отчет үчүн каралган 20 иштин дээрлик бардыгы экстремисттик деп сот тыюу салган диний же коомдук бирикменин ишмердигине аралашуу же уюштуруу, социалдык улуттук уурулар аралык расалык же экстремисттик кастыкты козутуу, террорчулукту пропагандалоо же террорчулук акты уюштурууга ачык чакыруу сыяктуу 3 берене менен козголгон. Эл аралык уюмга Казакстандын тышкы иштер министрлиги жылдын биринчи жарымында сунушталган маалыматтарга ылайык, террорчулукту каржылоо тизмесине кошулган жарандардын бардыгы ушул 3 айыптын бири менен жоопкерчиликке тартылган. Оппозицияга дагы активисттердин акыбалына көз салып келген Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы буга чейин экстремисттик кылмыштар үчүн соттолгон жарандардын экономикалык чектөөлөрдөн кутулуу аракеттерин чагылдырган. Ошентсе дагы Human Rights Watch белгилегендей 2009 жылы кабыл алынган арам акчаны адалдоо боюнча мыйзамдын 12 беренесине ылайык соттолгондордун баары автоматтык түрдө бул чектөөлөргө кабылат. Террорчулукту каржылагандардын тизмесине кошулгандар соттолугу жоюлмайынча андан чыгарылбайт. Уюмдун билдирүүсүнө караганда, соттолгондор жазасын өтөп чыкканына байланыштуу ал тизмеден чыгаруу боюнча арыз менен кайрыла алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы жазылып алууну унутпаңыз. Мисалы, радио берүүлөрдө биз сиз радиодон тышкары, ошол эле Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле атайын социалдык тармак үчүн ыңгайлашкан биздин дагы ар кандай берүүлөрүбүз болуп турат. Сиз бул баракчаларга катталуу менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар жана кызыктуу берүүлөрдөн өз учурунда кабардар болуп турасыз. Уктурубуз уланталы. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бедел өткөрмө бекети ачылып, иштей баштады. Бул эки өлкө ортосундагы 3-үнчү өтүү жайы болуп калды. Кезектеги бекеттин ачылышы эки өлкө ортосундагы экономикалык жана саясий байланышка кандай таасир этет? Кененирээк Кубатбек Айбашевдин баяны бар.
Кыргыз өкмөтү бедел өткөрмө бекети Кытай менен соода алаканы жана кызматташтыкты дагы да өнүктүрөт деп ишенип турат. Торгарт менен Эркештамдан кийин 3-үнчү болуп ачылган бул жол аркылуу жаңы транспорттук логистикалык коридор жана туризм дарбазасы ачылат деп эсептелет. Бекетте чек ара, фитосанитардык, карантиндик, транспорттук жана бажы көзөмөлү болот. Бедел өткөрмө бекети менен катар Барскондон Кытайдын Үч Турпан, Аксуу шаарларына багытталган жаңы эл аралык унаа жолу дагы курулуп жатат. Жолдун узундугу 685 чакырымды түзүп, анын Барскондон Беделге чейинки 58 чакырымы Кыргызстан тарапта жайгашкан. Салыштыруу үчүн Кашкар, Торугарт, Бишкек жолу 1160 чакырымга созулат. Расмий маалыматтар боюнча Кытайдан жүк ташууда бедел ашуусу аркылуу келген жол Торугартка караганда 470 чакырым жакыныраак болот. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Асат Эркебаев социалдык тармактагы баракчасында бедел жолун ачууга кытайлыктардын эмне үчүн кызыктары экендигин мындайча түшүндүргөн.
Албетте, бизге кирген товардын дээрлик бардыгы ички Кытайдан, көбүнесе түштүк жагында өндүрүлгөн. Бирок аларды ташып келүү, киргизүү Шыңжандын эки регион аркылуу жүргүзүлгөн. Көңүлдүн баары, назарыбыз ошол жака бурулган. Жакынкы эле 10-15 жылда капталыбызда турган, узак убакыт көз жазымда калып келген Кытайдын Аксу регионунда дүркүрөп өсүп өнүгүү күч алыптыр. Азыр Шыңжаң боюнча өнүгүү жагынан 4-үнчү орунга чыгыптыр. Аксуда айыл чарба тармагы, пахта өстүргөндөн даяр кездеме чыгарууга чейин толук циклин түзүп, мөмө жемиш өстүрүү жана кайра иштетүү өндүрүшү, курулуш тармагы өнүгүптүр. Мунайзат өндүрүү жана мунай химия өндүрүшү, мунайзат иштеп чыгуучу заводдор курулуптур. Туризм өнүгүптүр. Бирок ушундай өнүккөнү менен Аксунун эң чоң минусу бул тышкы дүйнөгө, чет өлкөлөргө чыкчу дарбазасы, өткөрмө бекети жок болуп келген экен. Эми Кыргыз-Кытай чек арасынын Ысык Көл менен Аксу багыттарында жаңы дарбаза, бедел өткөрмө бекети ачылса, эки өлкөгө зор пайда алып келип, экономикалык өнүгүүгө түрткү болчу себепкер болору байкалып турат.
Өткөрмө бекет расмий ачылганы менен бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековдун айтымында анын толук кандуу иштешине дагы 3 жыл убакыт бар. Бул аралыкта жолдор, инфратүзүмдүк объектилер жана иштөө шарттары эл аралык стандарттарга ылайыкталып жасалат. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына ылайык, сентябрдын башына карай Барскоондон бедел ашуусуна чейинки 58 чакырым убактылуу жолдун 60% жеңил унаага ылайыкталып кеңейтилген. Ашууларды ашкан 34 серпантин жолдун 7-ү, дарыяны басып өткөн 16 көпүрөнүн 4-ү бүткөрүлгөн. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев Кыргызстан транзиттик экономиканын пайдасын көрө турган ыңгайлуу жерде жайгашканын айтат. Мында салыктан, күйүүчү май, тамак аш өңдүү товарларды сатуудан, мейманкана ашканалардын тейлөөсүнөн пайда табууга болорун, арзан товарларды сатып алуу мүмкүнчүлүгү кеңейерин белгилейт.
Бедел ачылса, Торугартты да кеңейтебиз деп атышат, кирип чыккан машинелер көбөйтөбүз деп атышат. Ошолор көбөйчү болсо, Кыргызстанга бир топ эле пайда болот. Себеби транзит деген сөздү биз маани бербейбиз, бирок дүйнө жүзүндө транзитти пайдаланган көп мамлекеттер абдан жакшы акча табышат да. Мисалы Белоруссия, Литва, бул Казакстан эле ошо транзитти өткөзүп коюп эле абдан көп экономикага пайда түшүрүп атышпайбы. Эми Урумчуга түз чыга алабыз. Ал жапжакын болот да бул жерде. Биз мисалы Кашкар аркылуу Торугартка келгенде 1,5 000 км ашып жүрчүбүз да. А бул жерден түп түз эле келе алабыз. Баягы Хоргоско жакыныраак Урумчунун тушунда да бул жол. Анан ошол 1,5 000 км тиги Такламакан деген чөл аркылуу өтчү. Ал жерде дагы татаалдыктар көп эле болчу да, машинелер токтоп калып, туруп калып, бир жума, эки жума бузулуп.
Учурда Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүндө Кытайдын үлүшү 42% болууда. 2023 жылы бул көрсөткүч 34.2% болчу. Мунун 98% импорттон, 2% экспорттон турат. Кыргызстан Кытайдан көбүнчө жеңил өнөр жай товарларын, азык-түлүк товарларын, ар кандай өндүрүш жабдыктарын, унааларды жана алардын тетиктерин алып келет. Соңку кездери өзү көп керек дебеген жабдуулар менен тетиктерди да импорттоо күчөгөн. Алардын басымдуу көпчүлүгү Орусияга же башка мамлекеттерге реэкспортолуп турат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев Орусиядагы каатчылыктар менен Казакстандагы тоскоолдуктардын айынан Кыргызстан аркылуу өткөн транзиттик жолдордун мааниси улам артып баратканын эске салат.
Соода экономиканын кыймылдаткычы болуп атпайбы? Биз ушу 30 жылдан бери Кытай менен сооданы кеңейте алып атырбыз да. Ошого маани бербептир биз. Эми көбөйтүш керек сооданы. Тем более азыр жанагы шелковый путь тиякта Россиядан өткөзбөй санкциялар болуп, казактар дагы тоскоолдук кылып атпайбы? Ошого карашуу Кыргызстанга пайдалуу эле болот. Биз 3-үнчү жолду ачкан болобуз да, Россия Казакстандан тышкары 3-үнчү жол бизден кетип атат. Анан темир жол ачылып калса баш эле такыр эле 3-үнчү жол биздики болот.
Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркештам өткөрмө бекеттери аркылуу ири товардык агым жүрүп турат. Буга кошумча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралынын курулушу башталууда. Анын техникалык мүнөздөмөлөрү менен саясий экономикалык шарттары аныкталып, Кыргызстан үчүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрү жогору бааланып келет. Бирок өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Кытай менен Кыргызстандын эсептеринде ири айырмачылыктар бар. Маселен, 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кытайдын бажы башкармалыгы Кыргызстандын статистикасынан 3 эседей көп эсепти жарыялаган. Айрым жылдары ажырым 4-5 эсеге чейин жетип турат. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев Кыргыз-Кытай транспорттук логистикалык жолдор Кытай базарлары үчүн эң пайдалуу болот деп эсептейт.
Кытайдын эң экономикалык аябай тирүү региону бул Шанхай, бул түштүк бөлүгү да. Негизи Кытайдын түндүк бөлүгү ушул Синьцзянь, анан ички Монголия экономикалык жактан эң мындай аз таралган региондордон. Ички Монголияга кичине акча менен субсидия менен толтурса да Кытай өкмөтү. Шинжанга такыр акча ырдыкталат. Шинжандагы стабилдүүлүктүн жоктугу да ушул себеп да негизи. Эгерде эл беймарал жашаса, кичине байыса, анда эч качан мындай көтөрүлмөк эмес да Шинжань. Шинжань биз менен чектеш. Кызыл сууда биздин баягы туугандар турат да. Ушул регион эгерде логистикалык жактан өнүксө, албетте эң биринчи бенефициар, эң биринчи пайда алуучу тарап ушул регион болот. Анткени өндүрүш бизде чектелүү болгондуктан бизде өндүрүштө аябай өнүктүшкөн. Анткени Кытайда өндүрүш чогундайт деген прогноздор бар. Кытайда азырынча өндүрүш аябай чоң болгондуктан кошумча наркты Кытай талап ушул соодадан. Биз болсо ошол акча агымынан кандайдыр бир кичинекей бөлүгүн бөлүп алабыз өзүбүзгө. Транзиттик төлөмдөр жана кошумча инфраструктурадан келе турган пайда.
Бир катар эксперттердин баамында бедел жолу Борбор Азия чөкөмүнө, анын ичинде Кыргызстанга барган сайын таасири артып бараткан Кытайдын экономикалык стратегиясынын бир бучкагы болуп эсептелет. Транспорттук логистикалык чыңжырчалар аркылуу экономикалык таасирин арттыруу мүдөөсү Кытайдын бир алкак бир жол долбоорунун өзөгүндө турат. Эл аралык мамилелер боюнча серепчи Чынара Эсенкул Кытайдын Борбор Азиядагы жүргүзүп жаткан геосаясаты экономикалык кызыкчылыктар менен өтө чырмалышкан абалда экенин белгилейт. Серепчи Кытай эл аралык саясатта өз кызыкчылыгын эч уттурбаган мамлекет катары Кыргызстан менен дагы алаканы ошол өмүттө жүргүзүп жатканын эске салат.
Аз аздан акырындан мындай көзгө көрүнбөйт, так айта албайсың, бирок ал процесстер ошол нук менен кетип атат. Биринчи экономика жактан жана тышкы карызсыз Кытайга аябай көп болуп калбады, көп Борбор Азия мамлекеттериники. Өзгөчө Таджикстан менен Кыргызстандыкы жана КПП-лардын башка пайда болгондору, биздин көп ресурстар Кытай жака чыгып кетип аткандыгы, транзитный потенциалын колдонуп биздикин жана андай темир жолдорду салабыз деп аткандыгы, аны салганда дагы өзүнө эң пайдалуу да Кытайга, аны деле биз каржылашыбыз керек болуп атат. Бир топ эле көз каранды болуп калдык дегенди айткым келип атат, билинбеген мененчи. Акырындан ал нерсени саясий сферага, анан коопсуздук сферасына дагы өткөргөнгө аракетин кылып атат кичинеден кичинеден. Анткени азыр Орусия алсыздап аткандыкта мындай тарыхый жакшы момент болуп атат окшойт да. Ошол үчүн жана Борбор Азия плюс Кытай деген форматта өткөрбөдү былтыр биринчи жолу. Кытай уже түзмөт Борбор Азия менен саясий маселелерде талкуулап атат.
Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрдөн алган тышкы карызында Кытайдын үлүшү бир кыйла жогору. Финансы министрлигинин маалыматына караганда 2024 жылдын ортосуна карай Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард доллар болсо, анын 3 бири Кытайдын экспорт-импорт банкынан алынган. Алар негизинен жол жана энергетикалык долбоорлорго жумшалган. Кытайдан алынган насиянын 3% 1,5-2% эсептелген. Кыргызстандын коңшусу менен саясий алакасында бул карыздын таасири олуттуу мүнөзгө ээ. Кытай карызынын катаал шарттары тууралуу өкмөттө да, парламентте да кез-кез менен талкууланып турат. Европага багытталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу үчүн дагы инвестициялык каражат Бээжинден алынары баалымдалган. Мындан тышкары гидроэнергетикалык, тоокен жана соода логистикалык долбоорлорго да Кытай компаниялары берешендик менен каражат жумшап келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Сиз Азаттыктын радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Ошондой эле күн сайын кечке 19:00 сиз Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан бүгүн Азаттыкта деп аталган биздин кечки видео берүүлөрүбүздү дагы көрүүгө чакырабыз. Ал жактан ушул дүйнөдөгү жана өлкөдөгү урунтуу окуялар тууралуу кабарчыларыбыздын баяндары кетип турмакчы. Ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Анын Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.